jendearekin, askotan geratzen gea azalekoarekin, irudiarekin, eta Bob Marleyren kasuan, eta doar barregiarekin ere hori gertatzen da, ez jendea geratzen da ba, azalekoarekin, hau da, ba, Bob Marleyren kasuan bere irudiarekin, bere ia horrazteko modu bere zigorrekin txurro edo dreldok soiekin, marihuana erretzeko afizio horrekin, eta regearen inguruan ba, pentsatzen da regea beti ere ba, udaran entzuteko musika bat dala, ondartzan marihuana erretzen maitasun letrak dituen musika dela soilik, eta horrelako topiko asko daude bai Bob Marleyri buruz eta baita rege musikari buruz, eta hori gertatzen da ba, ba, musika estilo guztiekin eta eta gizarteko arlo guztiekin, ez?
Mundu osoan ezaguna da Bob Marley Jamaika abeslariaren irudia eta baita musika ere. Gaur bezalako egun batez jaio zen Reggae mu nagusi den lurralde tropikalean 1945ean duela 62 urte. Eta urte hurren hau aitzakiatzat hartuta, gertuagotik ezagutu nahi izan dugu Bob Marleyek bere irudi ezagun horren atzean gordetzen dituen filosofia eta baloreak. Horretarako aritz Usandizagarena jo dugu, Infozazpi irratiko laguna eta musika aditua. Usandizagak hain zuzen Bob Marley begirunea maitasuna eta askatasuna izeneko liburua kaleratu zuen 2002an. Liburu horretan, aurrez esan bezala, Bob Marleyen atzean gordetzen den mundu zabala erakutsi nahi izan du.
Ba, nik oso garbi neukan hasieratik ez nuela egin nahi biografi klasiko tipiko bat, ez, hau da, bere jaiotzatik eriotza arte egin zituen gauzak eta saltzea. Eta gehiago zentratu nahi nun, gehien bat kontutan hartuta, ba, ba, Euskal Herrian Bob Marley eta bere atzean dagoen mundu zabal hori oso ez ezaguna dela, ba, gehiago zentratu nahi nuen ba, mundu horretan, ez. Zergatik Bob Marley izan zen musikaria, zergatik abeste zuena, zer zuen bere inguruan, zergatik elkartu zen musikari hoiekin, zeuzkan letrak, zeuzkan filosofia, erlijio hori, bueno, ba, guzti hori modu simple batean azaldu nahi nuen, ez.
Musika baino zerbait gehiago da edota izan da Reggae musika, kultura eta ideiak zabaltzeko komunikazio tresna.
Musika bat baino askoz gehiago da, ez? Gaine, bereziki ba, Jamaikarra bezalako gizarte batean, ez? Kontutan izan behar dugu garai hartan, Bob Marley bizi izan zen garai hartan Jamaikan oraindik ba, jende asko zegoela irakurtzen eta idazten ezekiena, ez? Eta musika izan da Jamaikaren artean ba, komunikazio tresna ezin hobea eta ideiak eta kultura zabaltzeko modu ezin hobea izan da musika, bueno, Jamaikan eta munduko beste gizarte herrialde askoetan, ez. Eta, bueno, netzako garrantzitsuena da, ba, azkenean Bob Marleyk modu simple batean izan da errespetoaren jendearen arteko berdintasun mezua zabaldu nahi izan zuela, naiz eta gero ba, zoritxarrez askorentzat merkantzia simple batean bihurtu denez, hortik kanpo.
Bob Marleyren hainbat jarrera ere kritikatzen dira, besteak beste bere kantuek duten mezu erlijiosoak, baina aritzusan izagaren arabera, zein garaitan eta zein ingurutan azita bizitzen Marley kontuan izatea garrantzitsua da.
Tiere kontutan hartu behar dugu ba, ze garaian bizitzen eta ze ingurunea zeukan, ez? Zan nahi dena da, askotan kritikatu izan da eta kritikatu behar ditugu Bob Marleyren jarrera batzuk, baino beti ere gure ikuspegitik begiratzen degunean, ez? Hau da, gure kasuan ba, Euskal Herritik eta 2007 urtean begiratuta ba, gauza asko kritikatu ditzazkegu Bob Marley, eta ez bere musikaren bidez zabaltzen zituen mezuen artean, ba, adibidez, mezu oso erlijiosoak zituen, rasta erlijioa tartean, edo Haile Selassie bezalako ba, diktadore bat gurtzen zuen, eta bueno, beste jarrera batzuk gure ikuspegitik kritikatzea oso erreixa dena eta kritikatu behar ditugunak, baina beti ere kontutan hartuta ze garaia bizi zen eta ze ingurunean bizi zen, ez perspektiba hori galdu gabe.
Egia da mundu osoan ezaguna dela Bob Marley eta bere ahotsean entzuten dugun musika, bere musika bezala ezagutzen duguna, baina hor atzean izen asko ezkutatzen direla iritzi dio Usandizagak.
Beti Bob Marley taz hitz egiten degula eta egia da ba bere musika horren, bueno, egilea bera izan zala, kantu gehienen egilea izan zala, baina berak famatu egin dituen kantu asko ez zituen berak konposatu, eta gero nik argi dakat bere inguruan zituen musikaririk eduki izan ez balu, musikari horiek eduki izan ez balitu, ba ez litzateke da horren ezagun egingo bere musika ez. Zan egiten da, azken finean, Bob Marley eta zitze egiten da beti, baino musika hori, berak famatu egin zuen musika hori, ez zuen soilik berak egin, eta hor inguruan bazituela musikari oso onak, eta hoiei ere eskerrak eman berdizkigula musika horrengatik ez.
Eta Bob Marley jaiozela 62. urteurrena betetzen dela aitzakiatzat hartuta, Aritzu Usandizaga berak saio berezi eskiniko du ostegunean iluntzeko 10:00 hemen Info 7 irratian. Bertan 12 tribu taldeko abeslariak zuzenean kantu batzuk eskiniko ditu gainera. Hemendik beraz gure gonbitea ostegunean gaueko 10:00 Info 7 irratian. eguerdiko ordu bat aterdiak puntuan ematekoak ditugu, eta jarraian Jamaikako doinu hauekin paso emango diogu talaiatik saioari gaurkoan Alain Maiaren eskotik eta gure aldetik besterik ez bihar goizeko 8:00etan itzuliko gara azken orduko albisteekin ongi izan.